วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบชีววิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐานสำหรับวันนี้นะคะจะขอเสนอเรื่องการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นก๊าซไอและอนุภาคผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะมลพิษทางอากาศนั้นนะคะก็คือก๊าซไอและอนุภาคที่ถูกหายใจเข้าไปพร้อมกับอากาศซึ่งก๊าซไอหรืออนุภาคที่หายใจเข้าไปในร่างกายของเรานั้นนะคะก็มีอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะอย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณของสารนั้นๆนอกจากนี้ความเป็นมลพิษทางอากาศนั้นก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบการต่างๆซึ่งอาจจะเป็นแหล่งของมลพิษทางอากาศนะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศในสถานประกอบการนั้นๆเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ปฏิบัติงานค่ะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศในสถานประกอบการนะคะก็คงจะต้องขอกล่าวถึงมลพิษของสารเคมีที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศในบริเวณที่ทำงานกันก่อนค่ะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ลักษณะหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของสารเคมีในรูปของก๊าซและไอและในอีกลักษณะหนึ่งก็คือในลักษณะของอนุภาคซึ่งอนุภาคนี้นะคะจะแบ่งย่อยออกเป็นอนุภาคที่อยู่ในรูปของฝุ่นโฟมละอองควันขี้เถ้าหรือเส้นใยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องทราบซะก่อนว่ามันอยู่ในลักษณะหรือในรูปของอะไรก็จะช่วยให้การเก็บและการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีค่ะวัตถุประสงค์หลักที่เราจะต้องทำการเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างที่สำคัญก็คือต้องการทราบว่าความเข้มข้นของมลพิษสารเคมีที่อยู่ในบริเวณที่ทำงานที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศอยู่ในระดับมาตรฐานที่ปลอดภัยต่อการทำงานหรือไม่ซึ่งอาจจะต้องทำการเก็บเพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศการฟุ้งกระจายของสารเคมีว่าสามารถทำการได้ตามที่ออกแบบมาได้หรือเปล่านะคะและในด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการเก็บตัวอย่างเหล่านี้ก็จะเป็นการตรวจตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการและผลของการตรวจก็จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นก๊าซไอและอนุภาคนับว่ามีความสำคัญต่องานสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งนะคะขั้นตอนในการดำเนินการเก็บตัวอย่างของมลพิษทางอากาศนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมการเก็บตัวอย่างโดยปกติแล้วจะต้องมีอุปกรณ์ในการดักเก็บมลพิษในขณะเดียวกันก็ต้องมีตัวอุปกรณ์ดูดเอาอากาศที่ทำงานเข้ามาผ่านอุปกรณ์ที่ดักเก็บอันนี้ด้วยแล้วเราก็เอาตัวมลพิษที่เราดักเก็บไว้แล้วนี้นะคะไปทำการวิเคราะห์ต่อในกรณีการเก็บตัวอย่างที่อยู่ในรูปของก๊าซและไอเราก็จะมีวิธีการอยู่5วิธีการด้วยกันค่ะวิธีการแทนที่นะคะซึ่งเป็นวิธีการแรกก็จะแบ่งได้เป็น2ลักษณะโดยวิธีการแทนที่ของสุญญากาศและโดยวิธีการแทนที่ก๊าซหรือของเหลวค่ะวิธีที่2ก็คือวิธีการดูดกลืนใช้หลักการในการแยกมลพิษออกจากตัวอย่างอากาศโดยใช้ของเหลวหรือสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับดูดกลืนวิธีการที่3นะคะคือวิธีการดูดซับค่ะอาศัยหลักการในการแยกมลพิษออกจากตัวอย่างอากาศโดยมลพิษจะถูกดูดซับเอาไว้ด้วยตัวกลางที่มีคุณสมบัติในการดูดซับและไม่ทำปฏิกิริยากับตัวมลพิษนี้ซึ่งก็คือข้อแตกต่างระหว่างการดูดซับและการดูดกลืนค่ะวิธีการที่4 คือวิธีการควบแน่นใช้หลักการดูดตัวอย่างอากาศผ่านตัวดักจับซึ่งจุ่มอยู่ในตัวกลางที่เย็นก๊าซหรือไอจะควบแน่นกลายเป็นของเหลวหรือของแข็งแล้วจึงนำไปวิเคราะห์ต่อไปว่ามีปริมาณเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะคะวิธีการสุดท้ายนะคะคือวิธีการที่5เรียกว่าวิธีการถุงเก็บตัวอย่างค่ะซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันมากอาศัยหลักการใช้เครื่องดูดอากาศเข้าไปเก็บไว้ในถุงเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไปค่ะสำหรับในส่วนของอนุภาคนะคะก็จะมีหลักการและวิธีการเก็บตัวอย่างอยู่6ประการด้วยกันในหลักการโดยทั่วไปก็จะมีหลักการที่คล้ายๆกันนะคะก็จะมีตัวดูดอากาศเพื่ออากาศที่มีมลพิษผ่านเข้าไปยังอุปกรณ์สะสมอนุภาคแล้วนำส่วนนั้นไปทำการวิเคราะห์ต่อไปค่ะในหลักการและวิธีการแรกที่เราใช้ในการเก็บตัวอย่างมลพิษที่เป็นอนุภาคก็คือใช้วิธีการกรองเราจะใช้กระดาษกรองเป็นอุปกรณ์สำหรับสะสมอนุภาคเมื่ออากาศวิ่งผ่านไปพวกอนุภาคจะสะสมอยู่บนกระดาษกรองนั้นเราก็จะนำกระดาษกรองนั้นไปทำการวิเคราะห์ต่อไปค่ะวิธีการที่สองก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างโดยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกอนุภาคทุกอนุภาคจะต้องมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำเพราะฉะนั้นในระยะทางหนึ่งและในความเร็วหนึ่งของอากาศที่ถูกดูดเข้ามาอนุภาคในขนาดต่างๆก็จะตกลงมาในภาชนะที่เก็บสะสมในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งนี่ก็คือเป็นการใช้แรงโน้มถ่วงของโลกที่มีอยู่แล้วในธรรมชาตินะคะวิธีที่3ก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างอนุภาคโดยใช้แรงศูนย์กลางอันนี้ถือว่าเราจะดูดอากาศเข้าไปในอุปกรณ์เก็บสะสมในลักษณะที่ว่าทิศทางเข้าของอากาศทำมุมกับแนวสัมผัสนะคะทำให้อากาศเข้าไปในอุปกรณ์ทำให้เกิดการหมุนวนของมันขึ้นมาเนื่องจากอนุภาคที่มีขนาดใหญ่จะทำให้เกิดความเฉื่อยที่สูงแต่แรงที่สู่ศูนย์กลางก็จะมีน้อยกว่าจะทำให้อนุภาคตกลงมาสู่เบื้องล่างของอุปกรณ์ขณะเดียวกันอนุภาคที่มีขนาดเล็กก็จะเบาและแรงจากจุดศูนย์กลางนี้นะคะก็จะลอยขึ้นไปสู่อุปกรณ์เบื้องบนค่ะในกรณีนี้เราสามารถเก็บอนุภาคขนาดใหญ่และอนุภาคขนาดเล็กได้วิธีการที่4ก็เป็นการเก็บตัวอย่างอนุภาคโดยการกระแทกคือการดูดอากาศที่ปะปนมาให้กระแทกกับฝ้าที่เป็นของแข็งหรือของเหลวอนุภาคที่มีขนาดใหญ่จะแยกตัวออกมาก่อนขณะเดียวกันอนุภาคที่มีขนาดเล็กก็จะแยกตัวไปเป็นลำดับนะคะเป็นการอาศัยเรื่องของความเฉื่อยของอนุภาคมาเป็นส่วนประกอบด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีอีก2วิธีหลังซึ่งก็คือการเก็บตัวอย่างอนุภาคโดยอาศัยอิทธิพลของความร้อนเมื่ออากาศเข้ามาในบริเวณที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอนุภาคก็จะแยกตัวออกจากอากาศไปในทำนองเดียวกันและหลักการสุดท้ายนะคะคือหลักการไฟฟ้าสถิตเราก็นำมาประยุกต์ใช้ในการเก็บตัวอย่างที่เป็นอนุภาคได้เช่นเดียวกันโดยเราถือว่าอนุภาคที่มีประจุเดียวกันจะผลักดันกันอนุภาคที่มีประจุต่างกันก็จะดูดกันนะคะซึ่งเรานำมาประยุกต์ใช้ในการเก็บตัวอย่างได้เป็นอย่างดีค่ะที่กล่าวมานะคะก็เป็นการเก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศที่เป็นก๊าซไอและอนุภาคขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการวิเคราะห์เรามีวิธีการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศอย่างไรบ้างนั้นนะคะทางรายการของเราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์สราวุธสุธรรมมาสาซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโดยคุณสัมพันธ์อักษรค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
ครับในกรณีของการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องมีวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของมลพิษทางอากาศหรือลักษณะของสารเคมีนั้นๆ นะครับในกรณีของสารเคมีที่เป็นก๊าซและไอเราก็จะมีวิธีการวิเคราะห์อยู่ประมาณ 5-6 วิธีที่นิยมใช้กันนะครับวิธีที่1ก็คือวิธีที่เราเรียกว่าไตรเมตริกวิธีที่2ก็เป็นวิธีที่การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสี แล้วเราก็เปรียบเทียบกับสีดูนะครับเพื่อจะไปหาค่าความเข้มข้นต่อไปในกรณีที่เป็นโลหะหนักนะครับเช่นพวกตะกั่วพวกแมงกานีสต่างๆเราก็จะใช้วิธีการที่ใช้เครื่องที่เราเรียกว่า atomic absorption นะครับมาใช้ในกรณีของพวกสารยาฆ่าแมลงเราก็จะใช้วิธีที่เราเรียกว่า chromatography และวิธีวิเคราะห์วิธีสุดท้ายก็เป็นวิธีที่เราเรียกว่า spectrophotometric นะครับส่วนในกรณีของการวิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาคนะครับตะกี้ผมพูดในลักษณะของก๊าซละไอถ้าเป็นอนุภาคเนี่ยจะมีวิธีการวิเคราะห์โดยแบ่งเป็นประเภทได้4อย่างด้วยกันนะครับหรือ4ประเภทคือเป็นการวิเคราะห์โดยการนับจำนวนฝุ่นนะครับว่ามีประมาณมากน้อยแค่ไหนเป็นการวิเคราะห์โดยวัดขนาดของอนุภาคนะครับว่าขนาดอยู่ในช่วงกี่ไมครอนเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วการวิเคราะห์โดยการชั่งน้ำหนักอันนี้ก็จะหาความเข้มข้นในรูปของน้ำหนักต่อปริมาตรของอากาศและวิธีการสุดท้ายก็จะเป็นวิธีการวิเคราะห์ทางห้องเคมีในห้องปฏิบัติการต่างๆครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เราเก็บมานะครับ
จากที่เรากล่าวมาเมื่อตอนต้นรายการนะคะซึ่งเราก็จะต้องทราบถึงเรื่องของการเก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นก๊าซไอและอนุภาคนอกจากนี้นะคะสิ่งที่จำเป็นอีกประการหนึ่งก็คือเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยในการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศที่เป็นก๊าซไอและอนุภาคด้วยนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้รองศาสตราจารย์สราวุธสุธรรมมาสาได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะ
ในเรื่องของปัจจัยที่ควรคำนึงในการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษทางอากาศนี้ผมแค่จะขออนุญาตแบ่งปัจจัยที่เราควรคำนึงใน2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็เป็นปัจจัยที่ควรคำนึงในเรื่องของการเก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาคและที่เป็นก๊าซละไอนะครับเราจะต้องคำนึงหรือคิดถึงปัจจัยว่าความพร้อมและความถูกต้องของเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่เราจะนำไปเก็บตัวอย่างอากาศนั้นมีความพร้อมและความถูกต้องหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าตัวอย่างที่เราจะไปเก็บนั้นเป็นตัวอย่างอนุภาคของฟูมของตะกั่วกระดาษกรองที่เราจะใช้ในการเก็บตัวอย่างนั้นก็จะต้องเป็นแบบเซลลูโลสเอสเตอร์นะครับถ้าเราใช้กระดาษกรองแบบอื่นเนี่ยก็จะส่งผลให้การเก็บตัวอย่างนั้นไม่ถูกต้องตามวิธีการมาตรฐานปัจจัยตัวที่2ก็เป็นเรื่องของการปรับความถูกต้องของอัตราไหลของเครื่องมือเก็บตัวอย่างสิ่งที่เราจะต้องคำนึงในเรื่องนี้คือว่าอัตราการดูดอากาศให้มลพิษทางอากาศที่ปะปนอยู่ในอากาศในบริเวณที่ทำงานนั้นเข้ามาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์สะสมอากาศและปริมาณอากาศทั้งหมดที่จะต้องดูดเข้ามาเนี่ยมีความสำคัญมากต่อการวิเคราะห์และอ่านค่าความเข้มข้นของมลพิษนั้นๆทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำการปรับความถูกต้องของอัตราไหลของอากาศนะครับมันจะส่งผลให้กระทบให้ว่าเราไม่สามารถหาปริมาณอากาศทั้งหมดที่เราดูดเข้ามาในการเก็บตัวอย่างอากาศครั้งนั้นได้ซึ่งผลกระทบนั้นก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะคำนวณความเข้มข้นของมลพิษที่เราจะเก็บมาได้นะครับและทำนองเดียวกันในกรณีของการเก็บตัวอย่างฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมครอนลงไปซึ่งเป็นขนาดของฝุ่นที่อันตรายต่อระบบการหายใจของเรามากอัตราการไหลของอากาศจะต้องตั้งที่ประมาณ 1.7 ลิตรต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทำการปรับความถูกต้องของเครื่องมือของเราแล้วเนี่ยแล้วเมื่อเราไปทำการเก็บตัวอย่างจริงๆอัตราการไหลของเราไม่ได้ตามมาตรฐานนี้ค่าความถูกต้องค่าความเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ก็จะมีค่าน้อยลงนะครับในเรื่องของปัจจัยตัวที่3ก็จะเป็นเรื่องของปริมาตรอากาศทั้งหมดที่เราจะต้องคำนวณในการเก็บตัวอย่างอากาศนั้นจะต้องมีปริมาตรอย่างน้อยที่สุดมากพอที่เครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเนี่ยจะสามารถตรวจพบได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ที่ทำการเก็บตัวอย่างก็จะต้องประสานงานกับทางห้องปฏิบัติการทางเคมีมาให้ดีนะครับว่าถ้าเราจะทำการเก็บมลพิษทางอากาศชนิดนี้ทางห้องปฏิบัติการเนี่ยต้องการปริมาตรของอากาศ แค่ไหนจึงจะทำการวิเคราะห์ได้นะครับนอกจากนั้นในปัจจัยของเรื่องการเก็บตัวอย่างนี้เราก็ต้องคำนึงว่าความเข้มข้นของปริมาณมลพิษที่เราตรวจวัดได้ในวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ค่าที่แท้จริงที่จะเป็นตัวแทนของค่าความเข้มข้นของวันอื่นๆซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงเพราะว่าในการประเมินความเป็นอันตรายของมลพิษทางอากาศที่จะมีต่อผู้ตรวจงานนั้นเราจะต้องประเมินในลักษณะที่ตรงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดนะครับในกรณีที่2ก็เป็นปัจจัยที่ควรคำนึงในเรื่องของการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศก็จะมีปัจจัยที่ควรที่จะคำนึงอยู่ประมาณ 5-6 ปัจจัยด้วยกันปัจจัยที่1ก็คือเรื่องของวิธีการวิเคราะห์นะครับตรงนี้จะต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เป็นวิธีการมาตรฐานถ้าใช้วิธีการที่ไม่ใช่วิธีการมาตรฐานความเชื่อถือในผลการวิเคราะห์ก็จะมีน้อยลงปัจจัยตัวที่2คือเครื่องมือวิเคราะห์มลพิษทางอากาศนะครับว่าเรามีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ถูกต้องที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมากน้อยเพียงไรปัจจัยตัวที่3คือปริมาณตัวอย่างที่จะทำการวิเคราะห์นะครับว่ามีปริมาณตัวอย่างมากพอที่เครื่องจะทำการวิเคราะห์ได้หรือไม่ปัจจัยตัวที่4คือระยะเวลาในการวิเคราะห์ว่าถ้าตัวอย่างที่เราเก็บมาเราเก็บไว้นานนะครับและระยะเวลาในการวิเคราะห์ก็ใช้เวลานานตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราควรคำนึงว่าค่าความถูกต้องมันมีมากน้อยแค่ไหนและปัจจัยสุดท้ายก็คือผู้ที่ทำการวิเคราะห์จะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญคุ้นเคยกับวิธีการวิเคราะห์ต่อจนคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือนั้นๆเป็นอย่างดีครับ
ท่านผู้ฟังคะเราก็พอที่จะสรุปได้แล้วนะคะว่ามลพิษทางอากาศที่เป็นสารเคมีนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆก็คือลักษณะของสารเคมีในรูปของก๊าซและไอและอีกลักษณะหนึ่งก็คือสารเคมีในรูปของอนุภาคนะคะซึ่งเหล่านี้ทั้งสองอย่างนั้นก็จะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการเก็บตัวอย่างมีวิธีการในการวิเคราะห์ตัวอย่างที่แตกต่างกันไปนะคะอีกทั้งจะต้องคำนึงถึงปัจจัยในการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษที่เป็นก๊าซไอและอนุภาคด้วยค่ะทางรายการคงต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สราวุธสุธรรมาสาเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการของเราในวันนี้ค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้วิภาวีเสถียรประสานงานและกำกับรายการประกิตจักกรวยควบคุมเสียงและดิฉันชลาพรสุวรรณสำริดดำเนินรายการจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการค่ะและคุณสัมพันธ์หนูอักษรให้เกียรติสัมภาษณ์นะคะพบกันใหม่ค่ะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ